радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Следваща тема на разговор, 10 години, Държавна комисия по сигурността на информацията. На телефона в момента госпожа Цвета Маркова, председател на Държавната комисия за втори 5 годишен мандат. Добър ден, госпожа Маркова.
Благодаря, добър ден.
Честит рожден ден ви желая, всичко хубаво, с пожелания за все така успешна работа.
Много благодаря, много благодаря за оценката. Наистина смятаме, че е успешна и по-важното е, че нашите партньори от Брюксел смятат, че е успешна работата, така че има наистина с какво да се похвалим на фона на, да кажем, някои други неща.
Да, точно това ще я да ви попитам. За вас два мандата за комисията тази година стават 10 години от съществуването. Похвалете се наистина.
И можем да се похвалим с липса на новини. Смятам, че най-голямата похвала, която в сферата на сигурността би могла да бъде произнесена, артикулирана и така коментирана, е, че няма нищо в докладите, няма нищо по инспекциите, т.е. няма забележки, искам да кажа, няма препоръки, няма неизчистени, неизяснени въпроси, проблеми, нерешени проблеми, така че това е най-голямата похвала. След като не без значими усилия през 2004-та вдигнахме летвата за приемането ни в НАТО и през 2007 за Европейския съюз. Най-голямото усилие, знаете, в повечето случаи така се състои и изисква задържането на постигнатите резултати, защото да, много сме успешни, когато трябва да така да се концентрираме, да се мобилизираме и да направим нещо по някакъв повод. И оттам нататък вече настъпва драмата, когато трябва да задържим нивото и като така, да не давам нали, съвсем елементарни примери, но битово така разговорно изглежда, като посетите за втори път някое заведение, ми то не е същото. Мисля, че ние сме се, слава Богу, предпазили от този недостатък.
Надявам се и аз. На 18 ноември 2011 година депутатите приеха на закрито заседание доклада на Държавната комисия по сигурността на информацията за дейността и през 2010 година. Така ли е?
Да.
Тоест в края на 2011 излиза докладът за 2010. Такава ли е практиката?
Такава е практиката. Най-рано през есента, защото до февруари-март чакаме докладите от всички служби за сигурност и обществен ред, които са общо 13 по закона за защита на класифицираната информация. А обобщенията на цифрите и на информацията в регистрите, която се съдържа, изисква наистина повече усилия, така че нормално е до към февруари-март да се изчакват обобщенията на данните и всъщност по-рано, мисля, от юни месец на практика не е бил приеман до сега. По-важното обаче е не да прибързваме и да го отчитаме едва ли не на 2 януари, което разбира се е несериозно и непрофесионално, но по-важното е да направим задълбочени изводи за цялостната система. Дали има нужда от промени в законодателството или не, какъвто е случая, да кажем, с приложението на Закона за защита на класифицираната информация в кореспонденция с Закона за специалните разузнавателни средства и наказателно-процесуалния кодекс. Слава Богу, анализа, който направихме и не само през миналата година, бих казала в последните 2 години, който протече като кореспонденция между нас, службите за сигурност и обществен ред, в това число ДАНС, МВР и Върховен касационен съд и Главна прокуратура, сочи по-скоро на извода, че няма да се наложи, няма да се налагат законодателни промени, а тези трудности, които или различия, да ги наречеме в практиката, които се констатират в последните години, и поради това изглежда така, като че ли има някакъв текст едва ли на класифицирана информация по медиите, биха могли да бъдат отрегулирани с задължителни указания, които даже ние сме почти готови текст да издадем.
Кога можем да очакваме тези текстове?
На 28 февруари предстои провеждането на кръгла маса в зала Изток на Народното събрание. Мислим, че след приключването на тази кръгла маса ще има повече яснота дали и кога евентуално биха били издадени тези задължителни указания. Нека да изчакаме, нали, всички представени заинтересовани страни, да, и от предварителното производство, и от съдебната фаза да препотвърдят становищата си, които, нали, в рамките на тези две години така изкристализираха. И след това ще бъдем, нали, достатъчно коректни, за да съобщим и да обнародваме тези задължителни указания, защото те наистина са изключително важни. От една страна да продължи обществото да получава достатъчно информация за това как функционират на службите за сигурност и обществен ред, от една страна, да, съдебната система, която трябва да се произнесе въз основа на доказателствата, събрани по този начин от предварителното производство. А от друга, т.е. задължението за на Конвенцията за правата на човека да бъде обществото достатъчно добре информирано за процесите, които протичат. От друга страна, нали, съобразявайки приоритета национална сигурност, и в никой случай, за да направя така едно уточнение, да не се крием зад приоритета национална сигурност, когато имаме задължение да информираме обществото за мотивите на присъди или за мотивите на решения.
Абсолютно. Теми, които са много важни за обществото. Да се върна, искам аз към доклада. Той е квалифициран с гриф за сигурност поверително.
Квалифициран, да.
Ще бъде ли изкарана информацията на сайта? Аз видях, че за 2009 има доклад. И колко можем да говорим за този доклад, след като е класифициран така?
Всяка година, включително и тази, аз ще проверя, мисля, че публичната част на доклада излиза много по-рано, почти веднага след изготвянето му, още март месец след публичното му представене на обществото. Тази публична част, тя е, даже бих казала, по-рано на достъп на обществото, така и на коментари за дискусии и анализ от класифицираната част, която е поверително. Допускам, че абсолютно съм убедена всъщност, че тази част, която е поверителна, тя няма как да бъде публикувана, но допускам по-скоро, и това е важното и представлява акцент, че няма поне на този етап нагласа да бъде декласифицирана тази част от доклада, която представлява обобщаване на докладите от службите.
Да. А какви са рисковете и заплахите за сигурността на класифицираната информация, които са представени в доклада, което предполагам, че можем да кажем? Какви са механизмите за противодействие и за гарантиране на ефективната и защита?
И те са стандартни. Бих казала, че няма някакво... Общо, взето казвам, стандартни след 11 септември 2011 година. Значи, да. Това са асиметричните заплахи, свързани с тероризъм. Естествено, съобразявайки изключително важните събития, които настъпиха през миналата година, така, с малко романтичното название Арабска пролет. Та има, естествено, всяка година има някакви особености, които характеризират, нали, годината, но най-общо казано за 2011, пардон, за 2010 в случая, няма нещо, което да представлява качествено, концептуално така обръщане на логиката, която, нали, окачествява процесите след 11 септември.
Да. А можем ли да кажем колко разрешения или отказа за достъп до класифицирана информация има за 2010 година?
Ами, Тази цифра е публикувана в доклада. Освен това, всеки месец ние публикуваме ежемесечните си отчети за издадените разрешения.
Всеки, за съжаление, който имахме.
Да, би могло да ги намери там. Имахме в началото дори така намерение и желание да публикуваме едва ли не поименен регистър, но се оказа, че това няма как да се случи. Еми, не е незаконно, но има вероятност да усложниме прекалено много процедурата с оглед на достъп до информация, представляващи лични данни. Би наложило, нали, възможностите за техническа защита под формата на влизане с код и така нататък. Не мислим, че това в момента създава проблем, така че...
Да. Който желая да се запознае с конкретните данни, може на сайта на комисията да съвсем спокойно да намери и разбере каквото му трябва. За дейностите от международно сътрудничество, ако можем да кажем няколко думи.
Международното сътрудничество е изключително важна част. Сега се опитвам да я формулирам дали е половината или по-голямата част от дейността ни. Да кажем, че в различни периоди вероятно е представлявала и 100% от нашата дейност и така е концентрирала вероятно и такъв процент от нашите усилия. 30 към този етап, каква е равносметката? 38 сключени споразумения, последното е подписано на 23 декември в Белград, в Сърбия, в навечерието на Коледа. Абсолютен рекорд като държава членка на НАТО и на Европейския съюз е България. По-напреднали, по-стари членки, нали, по-стари демокрации, по-стари членки на НАТО и на Европейския съюз имат по няколко, да кажем, до 10-12. Така че без да така, без излишна скромност мога да кажа, че с някои от държавите, които имат малко по-специфичен преговорен процес, се явяваме в, нали, в ролята на ментори по отношение на другите държави, как се водят преговори. Интересно, вероятно, за нашите слушатели е да разберат как избираме списъка от държавите, с които преговаряме.
Да.
На базата на външнополитическите приоритети, очертани от Министерство на външните работи. Добра традиция е всяка година, в началото на годината, Държавната комисия да иска тази информация от Министерство на външните работи, след като я получим, както и току-що през предната седмица получихме това писмо с изчерпателна информация, кои са външнополитическите приоритети на Република България през 2012 година. Естествено, ако не успеем да свършим някои от тези задачи през 2012, те автоматично се прехвърлят нататък. Защото преговорния процес е резултат от взаимност. Няма възможност тази работа да бъде свършена без така разбиране и адекватно отношение от другата страна. Нали?
Да, процесът е двустранен. Да. Това показва желание за демократичност, специално в дейностите на комисията. В началото на май 2011 година от Министерски съвет съобщиха, че допълнителни средства се осигуряват чрез вътрешно компенсирана промяна в бюджета на Държавната комисия за сигурността на информацията. Увеличените разходи за възнаграждения и осигуровки са за сметка на намаление на издръжката на комисията. Вие справяте ли се в тази ситуация с настоящата финансова рамка?
Няма да вляза в общия тон на мрънкане, оплакване и недоволство и да така чак ми е даже неудобно ли в тази ситуация, в която знаем има наши сънародници, които се справят с далеч по елементарни такива битови незгоди. Yeah. Все пак, за да отговоря на вашия въпрос, ще кажа, че нивото на заплатите на служителите от Държавната комисия са много под тези на Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи и да. Съгласно една справка от 2006 година, те са на нивото на Министерство на образованието.
Да. Моята идея за въпроса беше, че от бюджета на комисията се пренасочват пари към всеки отделен участник в комисията, служител, исках да кажа. И то за самите нужди на комисията остават по-малко пари. И идеята ми беше дали с тази финансова рамка се справя комисията, а не дали всеки по-отделно се справя с парите, които получава. Не исках да звучи злободневно в никакъв случай.
Справяме се така даже по начин, по който изглежда виртуозно на останалите колеги понякога. По-голямата част от сферата на сигурността смята, че ние имаме някакви безкрайни, безбрежни бюджети. Всъщност бюджетът е 4000 нещо.
Да, годишно.
Да. 4 милиона, пардон, извинете.
Аз не и не обърнах внимание.
Да.
Как
да.
Се справяме с проблема с големия брой на хора, имащи право да поставят гриф секретно на документите в България?
Ами с постоянни усилия се справяме. Постоянно и във всеки доклад, вие ще видите и в този, и в следващия, предприемаме различни стъпки, които всяка една от които се оказва ефективна, няма, разбира се, панацея. По-интересното е, че този проблем е световен.
Да.
Това, ако и да не звучи кой знае колко успокояващо, защото ми се иска да бихме могли да бъдем лидери в този проблем, в този област, нали, че и с това сме се справили, така както с двустранните договори.
Да надскочим световната тенденция.
Да, но тук нещата са на няколко нива се развиват. От една страна, знаете, разговаряли сме за това, че тези ведомства, които изплащат процент от трудовото или възнаграждение или това на държавния служител за работа с класифицирани материали, са изключително заинтересовани да произвеждат по-голям брой с по-високи нива. Така че с това трудно ще се преборим. Пак отново и за сведения, така за да направим сравнение, нали, в полза на обективността. Държавната комисия не получава. Нито ние, членовете на комисията, нито нейните служители не получават такива бонуси.
Да. Провеждате обучение на персонала от началото на годината, поне това, което беше достъпно в интернет за мен.
Да.
Постоянна ли е тази практика?
Абсолютно постоянна, задължителна. Обучили сме миналата година над 300 служители по сигурността на информацията и завеждащи регистратури от цяла България. Тази година процеса продължава. Целите на това обучение са далеч по-амбициозни от конкретното обучение. Направили сме съответните постъпки, за да бъде сертифициран Центъра за обучение в банка като Center of Excellence за нуждите на НАТО. Очакваме посещение в средата на годината от ръководството за, така, вероятно, може би, надявам се, и за последна проверка на капацитета на центъра и на обучаващите от страна на Държавната комисия, и съм убедена, че резултатът ще бъде положен.
Аз ви го пожелавам. Дали се чуваме все още? Уважаеми слушатели, разговарях с госпожа Цвета Маркова, председател на Държавната комисия по сигурността на информацията, за втори 5-годишен мандат. Както чухте, връзката прекъсна. Може би ще направим опит да се свържем отново с нея. Останете с програма от студиото.
Навярно винаги ще те обичам и ще откривам в тебе сброй неща. Бъди каквато си, това е всичко, това е тайната на любовта. Бъди загадъчна и пряма, непредвидима като дъжд, непостоянна като вятъра, потухна изведнъж.
Установихме връзката с госпожа Цвета Маркова, председател на Държавната комисия по сигурността на информацията. Отиваме всъщност към края на разговора ни, но за да не затворим така ефира, госпожо Маркова, бих искала и все пак един злободневен въпрос да задам. Трябва ли да бъде отнет допускът до секретна информация на шефа на митниците Ваньо Танов заради публичното оповестяване на секретна информация? За нашите слушатели конкретно къде се съхраняват запасите от гориво, сподели той, и според премиера това със сигурност е направено без умисъл. Какво е вашето становище?
Нека първо да изясним един въпрос, а именно кой трябва да отнеме разрешението, ако се наложи да бъде направена тази преценка, дали е изнесъл класифицирана информация. Значи, първо трябва да се направи преценка дали е изнесена класифицирана информация, т.е. дали изнесеното представлява класифицирана информация. И дали изнасянето само по себе си е достатъчно, за да доведе до настъпването на заплаха за националната сигурност и суверенитет.
Да.
Има нещо друго, което аз мисля, че за първи път ще спомена. Посочването на известни факти и обстоятелства в приложение номер 1 към член 25 с фактите и обстоятелствата, представляващи държавна тайна, не е достатъчно, за да бъде отнето разрешението на някой.
Да.
В кумулация трябва да бъдат проявени 4 предпоставки. Една от които е да са създадени предпоставки за настъпването на вреди. Тази обаче предпоставка трябва да бъде съобразена пък с задължението на Република България, и аз тук само като хипотеза го излагам, по Евростат да посочва известни данни. Същото на времето се твърдеше и за служителите на МВР като брой. Дълги години, включително и нашата комисия, няколко министъра подред, биваха насърчавани да публикуват като обща цифра броя на служителите на Министерството на вътрешните работи. И това не се случваше до момента, в който абсолютно еднозначно стана ясно, че това е задължение на Република България като член на Европейския съюз.
Да.
Това от една страна. Второ, което е също не по-малко важно, тази преценка се прави от там, защото разрешението е издадено от Държавна агенция национална сигурност. Държавната комисия, която аз ръководя и представлявам, би могла да бъде сезирана по повод на жалба от Ваньо Танов, ако разрешението бъде отнето от там. Така че ние ще се явим в позицията на втора инстанция.
Да.
Тоест, за да обобща така в едно кратко изречение отговора, съвсем директен, конкретен отговор на вашия въпрос би могъл да даде органа, който е издал разрешението.
Тоест ДАНС.
ДАНС, да. А пък аз бих се въздържала на този етап да правя по-задълбочен анализ върху фактите, които на мене са ми известни от медиите. Първо, защото няма да е професионално да правя анализ върху част от информацията. И второ, и най-вече заради това, защото ако бъдем сезирани по повод на жалба, нали, такова произнасене би могло, от моя страна би могло да даде основание за отвод. И аз не бих искала да изглеждам предубедена този спор.
Тоест, да, бихме могли да ви компрометираме с искането на отговор на този въпрос. Последен въпрос. Колко осъдителни присъди има до този момент за изтичане на информация? Можете ли да отговорите на него?
Не бихме могли да кажем категорично колко са осъдителните присъди. Знаете, с доклада за миналата година изнесахме 26 образовани производства към 35, мисля, за 2009 година, което е с около една трета намаляване на броя. Така че евентуално с доклада от тази година за миналата ще получим по-точна информация за осъдителните присъди, защото нормално е един такъв процес да не... Той не е еднократен, той протича в няколко заседания и освен това има поне три инстанции, така че за осъдителна присъда влязла в сила бихме могли да говорим след приключване на производството. На окончателните съдебни актове, които трябва да бъдат постановени.
Аз много ви благодаря за този разговор, госпожо Маркова. Желая ви весел празник до вечера. И много успешна благодаря. Година на комисията.
Много благодаря. Всичко най-хубаво.
Всичко добро, уважаеми слушатели. Разговарях с госпожа Цвета Маркова, председател на Държавната комисия по сигурността на информацията за втори 5-годишен мандат.